Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι δυνατότητες θα μπορούσατε να ξεκλειδώσετε με πενταπλάσιες ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι και την επιχείρησή σας? Η Κοσμοτέ σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε πολύ σύντομα, αφού συνεχίζοντας να επενδύει στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, θα προσφέρει ασύλληπτες ταχύτητες 1 γίγκα BPS για πρώτη φορά στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber. Μιλάμε για πραγματικά ασύλληπτες ταχύτητες. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η κλήρωση, 3 δώρα και πολύ σημαντικά, πολύ όμορφα δώρα. Ένα τετραήμερο στη Μάλτα, προσφορά της Holiday Emotions, με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή και αυτοκίνητο παρακαλώ από την Karen Motion. Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 34 του 23 εκτός Χριστουγέννων και Πάσχα. Μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home. Μπείτε gotsopoulos.gr για να τα δείτε, και ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU, ό,τι πρέπει για την θέρμανση ή για την δροσιά στο σπίτι σας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Το τετραήμερο στη Μάλτα, τα 1.000 ευρώ στο Gotsopoulos Home ή το κλιματιστικό των 9.000 BTU. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναλυτή, τον συγγραφέα, τον αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
Σας ευχαριστούμε. Θα εύχομαι και σε εσάς υγεία και επιτυχίες σε όλα. Έρχομαι κατευθείαν σε αυτό που όλους μας ανησυχεί. Βλέπουμε τον Ερντογάν το τελευταίο διάστημα να έχει αναβαθμίσει τις απειλές του εναντίον της Ελλάδας και μάλιστα έφτασε στο σημείο το τελευταίο 48ωρο να μιλήσει για πρώτη φορά όχι για αμφισβήτηση κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, αλλά για κατεχόμενα από την Ελλάδα νησιά. Και μάλιστα χθες τον καλούσαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, αφού λέει παραδέχεσαι ότι είναι κατεχόμενα τα ελληνικά νησιά, κάνε αυτό που πρέπει. Τον καλούσαν δηλαδή να επιτεθεί στην Ελλάδα. Πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής ή όχι, κατά τη γνώμη σας?
Ναι, λίγο να πω πολύ γρήγορα το ιστορικό αυτής της ιστορίας με τα νησιά. Αυτό ξεκίνησε στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα του Ντογού Περιντζέκ, ένας πρώην μαοϊκός, τώρα εθνικιστής, αριστερός. Είχε ένα κόμμα, το κόμμα Βατάν, πατρίδα δηλαδή, και αυτός υιοθέτησε αυτή τη ρητορική των πρώτα 17, μετά 18 και τώρα 20 νησιά, τα οποία θεωρεί τουρκικά που έχει καταλάβει η Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν έβγαιναν απέναντι από το Αγαθονήσι, είναι τα δίδυμα, κοντά στο ναό των διδύμων, της Αρτέμιδος δηλαδή, στη Μίλητο της Μικράς Ασίας, έβγαιναν στις ακτές με κάτι βάρκες και τουρκικές σημαίες και έλεγαν τα στελέχη του κόμματος, θα πάμε να κάνουμε απόφαση να πάρουμε πίσω το Αγαθονήσι που μας ανήκει και στη συνέχεια όλα τα άλλα νησιά. Τότε ήταν μια καθαρά περιθωριακή κίνηση, καθαρά. Στη συνέχεια, όταν ο Ερντογάν επιχείρησε να αποκαθιλώσει τον Μουσταφά Κεμάλ, λέγοντας ότι υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αφίσταται των συνόρων του Εθνικού Όρκου, δηλαδή άφησε εδάφη έξω, μεταξύ των οποίων και τα νησιά, τότε η αξιωματική αντιπολίτευση υιοθέτησε αυτό το αφήγημα των τουρκικών νησιών που έχει καταλάβει η Ελλάδα και έλεγε στον Ερντογάν, αφού μας το παίζεις νέος πορθητής που πας να ξεπεράσεις τον Μουσταφά Κεμάλ, πάρε τα νησιά που έχει καταλάβει η Ελλάδα μπροστά στα μάτια σου. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η αποστολή στρατευμάτων σε αυτά τα νησιά, όταν αρχηγός του ΓΕΕΘΑ ήταν ο κύριος Γράψας. Αυτό δηλαδή δημιούργησε ένα ζήτημα, ανέδειξε το θέμα, το υιοθέτησε η αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα, εδώ και ένα χρόνο, το αφήγημα περί τουρκικών νησιών που έχει καταλάβει η Ελλάδα άρχισε να το ενστερνίζεται και η Τουρκία και, για πρώτη φορά, και η κυβέρνηση και για πρώτη φορά είδαμε τον Ερντογάν. Άρα ναι, νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη αναβάθμιση της απειλής σε φραστικό επίπεδο από την Τουρκία από το 1974 μέχρι σήμερα.
Τώρα, μπορεί το φραστικό να μεταφερθεί στο πεδίο.
Εμείς επειδή πρέπει να πηγαίνουμε με το χειρότερο σενάριο, ξέρετε, δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά ήμουν ο άνθρωπος που πάντα έλεγα δεν πρόκειται να γίνει θερμό επεισόδιο. Όταν υπήρχε στην Ελλάδα αυτή η ρητορική που μπορούσε να μετατραπεί και σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τώρα λοιπόν λέω ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει σοβαρά τις απειλές, δεν δικαιούται να πράξει αλλιώς. Αλλά ας μου επιτρέψετε κύριε Χατζηνικολάου, πολύ γρήγορα να δούμε τους παράγοντες αυτής της απειλής. Πρώτον, η Ρωσία, επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμα, η Μόσχα να πω καλύτερα, είχε ως στρατηγικό στόχο την διάλυση της μετανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και περίμενε αυτό να γίνει με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Έχουμε και μαρτυρίες γι' αυτό, να μην πω σε λεπτομέρειες. Τότε λοιπόν η Ρωσία περίμενε ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει και θα ξεσπάσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος και αυτό θα οδηγήσει στη διάλυση της νοτανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Φυσικά η Ελλάδα δεν έκανε πόλεμο γιατί κανείς δεν περίμενε, ούτε οι Σοβιετικοί, ότι θα είχαν ξεπουληθεί οι πάντες στην Αθήνα και δεν θα βοηθούσαν την Κύπρο. Έκτοτε όμως αυτός ο στρατηγικός όπως παραμένει. Τώρα λοιπόν, ο Ερντογάν, ξέρετε, το θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, το είπε το Μάιο αρκετές φορές εναντίον της Συρίας. Όταν όμως του τράβηξε το αυτί ο Πούτιν, στη συνέχεια η Τεχεράνη και στη συνέχεια οι ΗΠΑ και είπαν δεν μπαίνει στη Συρία, τότε άλλαξε το αφήγημα και στράφηκε προς την Ελλάδα. Γιατί αναζητεί ένα τρόπαιο εν ώψη των εκλογών. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε κατά πόσον ο ρωσικός παράγοντας παίζει ρόλο στην ενθάρρυνση του Ερντογάν να στραφεί προς την Ελλάδα. Ο Ερντογάν για να πετύχει το δικό του στόχο, ένα τρόπιο δηλαδή που θα ανατρέψει το κλίμα στους ψηφοφόρους, ή υπάρχει ένα άρθρο στο τουρκικό σύνταγμα που λέει ότι σε περίπτωση πολεμικής κατάστασης η Εθνοσυνέλευση μπορεί να αναβάλει τις εκλογές για ένα χρόνο και αν συνεχίζεται η κατάσταση για άλλον έναν. Άρα ο Ερντογάν πιθανόν να επιδιώκει ένα τρόπαιο ή και ακόμα και την αναβολή των εκλογών, γιατί ξέρετε, αν χάσει τις εκλογές θα χάσει τα πάντα. Άρα να δούμε πίσω από αυτό ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η Τουρκία δεν μπορεί να διαχειριστεί, θα έλεγα ότι τρελαίνεται σε όλα τα επίπεδα μέχρι στην κορυφή, τη νέα κατάσταση που δημιουργείται στο Αιγαίο. Με βάση τις πληροφορίες που έχω, ξέρετε, μέχρι τώρα οι αναχαιτήσεις γινόταν αεροσκάφος προς αεροσκάφος. Δηλαδή ένα αεροσκάφος ελληνικό έπαιρνε από πίσω το τουρκικό, γινόταν αναχαίτηση και τελείωνε η ιστορία. Τώρα στις 23 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, ξαφνικά 8 ή 12, μου είπε ένας αξιωματικός πριν λίγο ότι ήταν 12 τελικά, τουρκικά αεροσκάφη που πατούσαν στο Αιγαίο εγκλωβίστηκαν και άρχισε, χωρίς να υπάρχει πίσω τους ελληνικό αεροπλάνο, και άρχισαν να ανάβουν το λαμπάκι που δείχνει ότι είσαι νεκρός και ο βομβητής στους χειριστές. Αυτό λοιπόν μεταφέρθηκε στον Ερντογάν και δημιούργησε πραγματικά για πρώτη φορά μια κατάσταση που δεν μπορούν να την αποδεχτούν οι Τούρκοι. Γιατί? Γιατί οι Τούρκοι μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι μας έπαιζαν όπως το ποντίκι με τη γάτα. Γι' αυτό και η αύξηση των παραβιάσεων κάθε χρόνο. Δεν ήταν αποτελεσματική οι φιλότιμες προσπάθειες των πιλότων να κάνουν αναχαιτήσεις. Αν ήταν, δεν θα είχαμε αυξητική τάση. Τώρα λοιπόν που εγκλωβίστηκαν 8 ή 12 αεροσκάφη.
Και μάλιστα έσπευσαν να το αποδώσουν στους S-300. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι εγκλωβίστηκαν.
Από κάτι άλλο. Καλύτερα να μην το πούμε.
Ναι, ναι. Από σύγχρονο όπλο και όχι από τους παλαιούς S-300.
Ναι, από κάτι άλλο. Δεν ξέρουν από πού τους ήρθε τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που η Τουρκία δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Διότι στην υπεροπλία της στο Αιγαίο στηριζόταν όλα τα σχέδιά τους για την Ελλάδα. Και αυτό έπαιξε και αυτό ρόλο στην αύξηση και στην ένταση με την οποία εμφανίζεται τώρα η επιθετικότητα της Τουρκίας. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. Δέχεται και κάποιες πιέσεις ο Ερντογάν και κριτική, διότι με προσωπική επιλογή του πήρε τους S-400. Δεν τηρήθηκε η διαδικασία η εσωτερική, ξέρετε, θεσμικά να εξετάσει το Υπουργείο Εξωτερικών τις παράγοντες, τις παραμέτρους μιας τέτοιας κίνησης και άλλοι φορείς του τουρκικού κράτους. Και τώρα του επιρρύπτουν τις ευθύνες ότι με προσωπική επιλογή οδήγησε την Τουρκία σε ένα σοβαρό διέξοδο, γιατί αντικειμενικά, κύριε Χατζηνικολάου, η Τουρκία, αν δεν εγκριθεί η αναβάθμιση των F-16 και η πώληση των 40 και η αναβάθμιση των 80 που θέλει, η Τουρκία μέχρι το 2030-35 δεν πρόκειται να έχει αεροσκάφος που να μπορεί να σταθεί απέναντι στα ελληνικά αεροσκάφη. Είτε στα Mirage 2000, είτε στα Rafale, είτε στα αναβαθμισμένα F-16, είτε στα F-35 όταν τα πάρουμε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία άλλη κατάσταση που δεν είναι επιχειρησιακή. Είναι καθαρά πολιτική στο Αιγαίο. Άρα η Ελλάδα θεωρώ ότι βρίσκεται σε σωστό δρόμο σε αυτήν την στην κατάσταση που έχει προκύψει. Απλά θεωρώ ότι ακριβώς επειδή κινδυνεύει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με διάλυση, θεωρώ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το κάνει, να συγκαλέσει ο ένας πρωθυπουργός έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να θέσει στο ΝΑΤΟ τις πραγματικές διαστάσεις της απειλής, όχι για την Ελλάδα, για την ίδια τη συμμαχία και στον κύριο Στόλτεμπερ, που ξέρετε τι ρόλο παίζει τόσα χρόνια. Αν το έκανε αυτό.
Τι θεωρώ ρόλο παίζει, υπάλληλος της Άγκυρας είναι αυτός.
Ναι, αν το έκανε αυτό η Ελλάδα, θεωρώ ότι θα είχαμε κερδίσει σε πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο, θα είχαμε αναδείξει την απειλή, πιθανόν το ρόλο της Ρωσίας σε αυτή την κατάσταση που δημιουργείται την επικίνδυνη για το ΝΑΤΟ, και αν αναδεικνύαμε τους κινδύνους για το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι θα εξυπηρετούσαμε και τα εθνικά μας συμφέροντα. Τέλος, κύριε Χατζηνικολάου, μου επιτρέψετε. Να σπάσουμε και λίγα αυγά.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, αυτό το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, μπορεί να το πει και η Ελλάδα. Δεν μας εμποδίζει κανένας να το κάνουν. Και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι και κόβει πιο πολύ από την πλευρά της Τουρκίας. Γιατί αν η Ελλάδα, ξέρετε, η απειλή αυτή, θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και όλα αυτά, δίνει το δικαίωμα σε εισαγωγικά στην Ελλάδα να κάνει προληπτικό χτύπημα. Δηλαδή να πάει ξαφνικά ένα βράδυ να βυθίσει όλον τον τουρκικό αποβατικό στόλο, όλον. Το πρωί δηλαδή να ξυπνήσουν οι Τούρκοι και να μην υπάρχει ούτε ένα αποβατικό σκάφος στα χέρια τους. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι χωρίς αποβατικά δεν μπορούν να έρθουν και να θέλουν ένα βράδυ. Διότι με τα αποβατικά δυνητικά και θεωρητικά μπορούν να καταλάβουν ελληνικό νησί. Χωρίς αποβατικά δεν υπάρχει απειλή στο Αιγαίο. Άρα το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Ίσως θα έπρεπε να κάποιος απόστρατος αρχηγός ΓΕΘΑ, αν δεν θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να μην θεωρηθεί ότι πέφτει στο επίπεδο της Τουρκίας, αυτήν την δυνατότητα ή την πιθανότητα κάποιος θα έπρεπε να την πει από την πλευρά της Ελλάδας. Για να μπει και αυτό στο λογαριασμό της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία θεωρούσε μέχρι τώρα ότι η Ελλάδα είναι ένα μη κράτος. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση που πήγαιναν να δημιουργήσουν στο Αιγαίο. Και ξέρετε, γι' αυτό και η αύξηση των αναχαιτήσεων, γι' αυτό η αύξηση της επιθετικότητας. Κάποιος λοιπόν έπρεπε να δείξει ότι δόντια έχουμε κι εμείς. Και ότι αν δαγκώσουμε, θα αφήσουμε ανεπούλωτα τραύματα στο σώμα της Τουρκίας. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει έστω και ως θεώρηση, μία θεωρία, ως ένα υπόθεση εργασίας στην ελληνική κυβέρνηση. ή αν θέλετε και στους αποστράτους αξιωματικούς κάποιος να το κάνει αυτό, για να το βάλει αυτό και η Τουρκία στο λογαριασμό.
Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
Δεν το σχολιάσατε όμως.
Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω γιατί πρέπει να το επεξεργαστώ. Μου προκάλεσε μια ελαφρά ζαλάδα. Οπότε πρέπει πρώτα να το επεξεργαστώ στο στομάχι μου και μετά.
Σκεφτείτε τι ζαλάδα θα προκαλέσει στους Τούρκους.
Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα. One ticket, please. Long English to everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τους αγαπημένους σας ανθρώπους, για τις οικογένειές σας. Εδώ ο Νίκος ο Σαπρανίδης έκανε το σχόλιο της ημέρας με το που τελείωσε η συνέντευξη με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, αναφώνησε Pearl Harbor. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στις τελευταίες φράσεις λίγο σηκώθηκε η τρίχα, διότι άρχισα να σκέφτομαι. Και εντάξει, τον χτυπήσαμε τον αποβατικό στόλο της Τουρκίας. Η επόμενη μέρα πώς θα ξημερώσει? Φαντάζομαι με γενική επιστράτευση και πόλεμο. Βέβαια, αυτό που εννοούσε ο Σάββας Καλεντερίδης ήταν ότι όπως κατά καιρούς βγαίνουν διάφοροι Τούρκοι απόστρατοι και εκτοξεύουν απειλές κατά της Ελλάδας, ότι ίσως να υπάρξει μια ισορροπία και να το ξανασκεφτούν αν αρχίσουν και οι δικοί μας απόστρατοι να κάνουν το ίδιο. Νομίζω όμως ότι εμείς έχουμε μια εικόνα σοβαρής και υπεύθυνης ευρωπαϊκής χώρας. Δεν ξέρω πού θα οδηγούσε μια τέτοια τακτική. Θέλει πολύ σκέψη και πολύ προσοχή. Γενικά τα παιχνίδια με τη φωτιά θέλουν πολύ σκέψη, υπευθυνότητα, ωριμότητα, προσοχή. Κατανοώ όμως πως το είπε. Κάπως όπως εγώ προχθές είπα φάε λάδι και λαβράδι στον Ερντογάν. Κάπως έτσι. Έρχεται η αφιέρωση, Γιώργο, σε ένα λεπτό. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, που στέλνει όλη τη θετική της ενέργεια στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και εμπράκτως μέσα από τη χορηγία της για την επίσημη αγαπημένη όλων μας. Μέσα από την καρδιά μας, καλή επιτυχία στην Εθνική μας. Και βέβαια και σήμερα μαζί μας το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές στο πιο καινοτόμο ΙΕΚ της Ευρώπης. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αθήνα, Πειραιάς, Χαλκίδα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος και από φέτος σε Ελληνικό και Αλεξανδρούπολη. Το μοναδικό ΙΕΚ που διαθέτει 4 υπερσύγχρονα κάμπουσεις, ένα για κάθε τομέα σπουδών, στο κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu/iekpavlaakmi.edu.gr ή στο 212-2220-200 και στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. 50 χρόνια ΑΚΜΗ, γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. You are my destiny, αφιερωμένο από τον Γιάννη Βασιλόπουλο και από μένα στον Γιώργο Βογιατζή και στην γυναίκα του τη Δέσποινα. Γιορτάζουν την επέτειό του στην πανέμορφη Χαλκιδική. Ζηλεύουμε να είστε πάντα καλά, παιδιά. Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα από τον Γιώργο. Μετά τις ειδήσεις και πάλι μαζί. You are my dream come true. That I
That's what you are. From me.